10 hodin 5,5 minuty, dobré dopoledne. Do studia se posadil Petr Forman, loutkoherec, herec, organizátor, divadelník, pouliční umělec, snowboardista, hokejista. Jak se tomu říká na tom kajtu, když se nad tím znáší?
Kajťák.
Ale muž, který se stará i o program velké události příštího roku Plzeň Evropské město kultury 2015. Petře, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Byste byl už letos na kajtu?
Jo, letos ne, ještě to je...
Máme 7. ledna.
Máme 7. ledna, letos ne, ale já se dostanu strašně malo. Ale já jsem takový začátečník, ale mám dobrýho guru. Jako já mám totiž takovýho kamaráda...
Který pořád sleduje pohyb větru.
Ten přesně, on sedí, něco dělá a kouká takhle, furt to má otevřený a ten, jak někde začne foukat, tak jede. Ale já nemůžu vypravit nikdy moc daleko, takže buď to někde blízko, nebo si to dopřeju teďka. Zatím velmi málo, ale udělal jsem hlavně velký pokroky, takže už...
Hele, při vší úctě, vám bylo 50. Nebojíte se?
Že
z toho spadnete a bude po všech těch dalších aktivitách, takhle to myslím.
Ještě ne, ještě bude mi prvé za rok, ale to už je skoro jedno.
Tak pardon, mě bylo 50, já se bojím.
Bojím se daleko víc, než jsem se bál před 10 lety, než jsem se bál před 20, před 30 lety, ale na druhou stranu prostě to člověk to má pořád zkoušet, ale já už taky toho moc nechci jako vyzkoušet. Tohle mě bavilo, vždycky se mi to líbilo, jak jsem si řekl.
Nechci toho moc vyzkoušet. Něco ještě?
Nevím, třeba se zase něco ještě objeví, ale teď dokud mám takhle, myslím si, že člověk obecně, dokud má něco, co ho baví, jo, co, i kdyby přišel, já nevím, o práci nebo o to, co je pro něj v životě důležité, nebo co asi opravdu potřebuje k životu, tak když má něco, co ho prostě vždycky baví, táhne, tak to nějak přežívá líp tyhle ty problémy.
Říká na úvod host dnešního dopoledního radiožurnálu Petr Forman. Ptát se můžete samozřejmě i vy. A to buď na Facebooku radiožurnálu, to je facebook.com/radiožurnál, anebo na našich webových stránkách, tam je takový formulář, který stačí vyplnit a odeslat. A ty webové stránky mají adresu www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
Petr Forman, divadelník a také muž, který se stará o program velké události příštího roku, jak už bylo řečeno, Plzeň Evropské město kultury 2015. Petře, my máme kolikátého 7. ledna. V jakém rozpoložení vás najdeme za rok?
Jo, to nevím, ale...
To bude 10 dní před totiž.
No, ale víte co, já se chtěl říct, já se starám o program. Já samozřejmě, nás je tam strašně moc. Já jsem v určitý funkci prostě, jak si se starám o takový ten, řekněme, hlavní program.
Jak se jmenuje ta funkce? Šéf hlavního programu.
Umělecký šéf Evropského hlavního města kultury. Ale jsem opravdu, pracuji v týmu, jsou tam skvělí lidi, kteří rozumějí jiným věcem než já a starají se o ně. Ten projekt je obrovský, ten projekt potrvá od 17. ledna, kdy je zahájení, vlastně poběží celý rok, už dneska běží řada projektů a už v září na podzim se rozběhne jeden z prvních velkých projektů, který by měl upozornit nejenom lidi v Plzni, ale doufejme v republice a třeba zaujmout i pozornost i okolních zemí, aby se přijeli podívat. To znamená, je to opravdu velká věc a je to potřeba říct, že to je projekt, na kterém pracuje celý tým lidí.
Takže třeba ta představení, která tam uvidíme, to nebudou taková ta malá česká, klasická, ale budou otevřená, multikulturní, takřka až globální.
Víte co, samozřejmě standardní jaksi projekty, které v Plzni existují a je jich mnoho, ať jsou to hudební, divadelní, výstavy v galeriích a muzeích, ty poběží, jsou řekněme, jak si pracují s těmi tématy, které Plzeň v tom roce 2015 chce představit lidem, nebo s kterými pracuje, o který se opírá, kde čerpá inspiraci. Ale samozřejmě, že jde o to obohatit ten kulturní život, jde o to ukázat lidem jiný rozměr, jde o to přivést Evropu k nám a zároveň ukázat Evropě, co je u nás zajímavého, dobrýho, zvýraznit věci, ve kterých my máme tady tradici nebo hodnotu, kde se můžeme předvést, ale pro mě osobně tak, jak my s naším divadlem nebo díky té práci, kterou dělám, se pohybuju v Evropě. Co opravdu já vím, co je pro mě nejdůležitější, je vážně čerpat tu inspiraci všude, kde se dá. Nejenom tady u nás. My jsme malá země, velmi uzavřená, šikovný lidi.
Malá česká země.
Ale tohle to těch 40 let, co to bylo zavřené a nemohli jsme to, samozřejmě, to není ani naše vina, za to ani lidi nemůžou, ale kolem nás se dějou věci, Plzeň je skvělá, všude je to vidět, prostě je to krásné město, ale lidi musí mít ten zážitek osobní, aby v té hlavě to mohli změnit. A to si myslím, že je potřeba, a nejenom v Plzni, samozřejmě to je v celé naší zemi. Takže smyslem toho projektu je získat ten rozměr, rozšířit si ho, a pak si lidi samozřejmě můžou vybrat jako z těch zkušeností.
Tomu rozumím, ale Petře, jak to udělat tak, abyste se trefili?
No, proto já jsem rád, že tam nejsem sám. Samozřejmě každý člověk má nějaký vkus. Já se nemůžete dělat nic jiného, než se opírat o svůj cit, o svůj vkus, o svoje zkušenosti, ale samozřejmě, že to musíte probírat, ale já naštěstí musím říct, že to není, já se vůbec nechci nijak tím chlubit, ale já se o to opírám, o svoje zkušenosti s divákem, s lidma, tak jak sleduju jejich reakci na to, když chodí na naše věci, na to, co já dělám, protože jsem prostě roky dělám to divadlo a jezdím za lidma tamhle po celé Evropě, a to je to, co o tom musíte přemýšlet. Vy nemůžete si myslet, já jsem kumštíř nebo já nevím, umělec, jo, a budu dělat to, co mě baví.
Chytrý to pochopí, pro hloupé nehraju.
No ne, ale vy potřebujete to publikum, jinak je to strašně smutný povolání. Vy musíte přemýšlet o tom, co ty lidi se budou líbit, ale ne se jim podbízet. To znamená, já za sebe vybírám věci ne pro pár lidí, ale samozřejmě s nějakým zájmem, aby zaujmuli veřejnost, aby zaujmuli právě možná nejvíc ty, který normálně by třeba sami od sebe nešli, ale to taky není jejich vina. Oni nejdou, protože si myslí, že ten svět pro ně není, nebo že je nebaví, nebo něco viděli, co je nebavilo.
Proto možná začnete v září atrakcí, kterou mají asi rádi všichni. Přijede z Francie obrovský kolotoč nebývalých rozměrů na české poměry.
Zase, ono je to já vždycky řekne se kolotoč, lidi vidějí ten řetiskáč. No,
to
říkáte správně, ono se to nedá, ono to nemá v češtině překlad.
Ono se tomu říká
manéž, jo. Ale to je výtvarný počin, to je vlastně, řekněme, atrakce, to je pro mě ideální, jakýsi první něco, co my můžeme nabídnout jako první zážitek pro lidi. Aby věděli, že v tom kumštu může být spousta věcí, které jsou opravdu na hraně atrakce a velkého umění. A takhle já si myslím, že uspělo spousta filmů nebo představení, nebo žánry celý, který se zrodili, já nevím, muzikály. Jo. To není o tom, že to je jenom komerce, nebo že to je to, co vydělává a divadlo nevydělává. Ne, to je prostě, lidi přemýšleli o tom, jak to udělat, aby jak to spojit, aby to, co na ty lidi působí, ta efekt nebo emoce, ale zároveň chtěli vždycky do toho vložit kus kumštu umění. To dělají mimochodem fantastický lidi. Já nevím, Julie Taymor, Král Lev, nebo takovýhle věci. To běží už ani 10 let se to hraje. A přitom je to fantastický muzikál. Ale o tom to je. A ta manéž, ta je přesně takhle. To dělal jeden z největších konstruktérů, výtvarníků na světě, který pracoval s Royal Deluxe a s obrovskýma společnostma. Je to atrakce, ale vejdete dovnitř a jste v jiném světě. A já jsem to použil jako takový základní kámen pro určitý proměnu toho náměstí, abych si přál, aby lidi, i kteří žijou v tom městě, nebo tam přijedou, aby si uvědomili někdy na podzim, jo, tady se něco chystá, tady se něco začíná dít.
Petr Forman, divadelník, umělecký šéf projektu Plzeň, Evropské město kultury 2015, bude i za chvíli odpovídat i na vaše dotazy, protože mnohé se týkají právě Plzně a kultury, jestli budou divadelní hry v angličtině, kolik budou stát lístky a tak podobně. Za chvíli tedy odpovědi z úst Petra Formana. Tady je dopolední radiožurnál. Posloucháte dopolední radiožurnál? Ano, posloucháte dopolední radiožurnál. Posluchač Michal se ptá Petra Formana, jestli budou v Plzni koncerty každý den?
No, to asi určitě ne, ale bude řada hudebních aktivit, řekněme, protože těch koncertů bude množství, budou od malých koncertů, který se uskuteční řekněme, v těch standardních prostorech nebo i v hospodách, jako já nevím, Zachspap, teď jsme zrovna včera řešili nějaký taky návrh toho majitele, co chce pořádat za věci a tak dále. Říkám, to, co se v Plzni děje, se bude dít dál stoprocentně. Náš zájem je zase jak si přivést, pokusit se dovést něco, co může být výjimečný. A
třeba rodinu Čeplinových?
No tak zrovna není o muzice, ale to je jeden z těch mých jakoby highlightových věcí. Co se týče té muziky, tak já to jenom doplním, že bude určitě, je už dneska domluvený velký koncert Ennia Morricone, který lidi, myslím, letos uvidí tady v Praze, doprovázený Českým národním symfonickým orchestrem, ale co je teďka úplná novinka, a to myslím, že tady můžu říct poprvé, že jednáme o tom, že bychom přivezli takový projekt k Tima Bartna, který je, měl premiéru teďka nedávno, a on vlastně sestřihal z těch svých nádherných filmů jakoby takový jeden film, a ten zase má takového dvorního svého skladatele, a zase je to jako vlastně, běží to jako film a pod tím hraje orchestr. To jsou věci právě, jak jsem mluvil o tom, že moje touha je prostě se nabídnout něco jako všem, a tam do těch malých klubů, tam lidi budou chodit na všechny různý možný žánry, samozřejmě, že prostě budou velký koncerty, bude vážná hudba, budou rockový věci a tak dále, bude toho množství, ale nebude to určitě každý den. To by ani lidi nevydrželi, ani by na to možná každý den nechodili. A co jste se ptal na ty Čapliny, no, to se týká spíš těch divadelních věcí, to je prostě fenomén. Já si nemůžu pomoct, prostě Charlie Chaplin, samozřejmě, toho zná každý a bude znát každý, to je nesmrtelný, jeho dílo je nesmrtelný, prostě to je velikán, ale nejenom v tom jako si světě filmu, ale on vyšel zase, on vyšel ze světa, které já osobně mám strašně rád, kterým se nechávám inspirovat taky dlouho. A to je ten cirkus. To je, kdo viděl jeho film třeba Cirkus, to myslím, jmenuje se takhle konkrétně, tak to vlastně člověka ani nenapadne, co on uměl, prostě chodit na laně, skákal salta, všecko možný, ale samozřejmě byl to prostě mistr grotesky, dělal, točil filmy a tak dále.
A Čeplinovi jsou tedy cirkusáci.
No a ta jeho, on má množství, strašně moc potomků, ale několik z nich se věnuje kumštu, a musím říct, že u nás vlastně nikdo z nich nikdy nebyl, a Viktoria, jeho dcera, dělá nádherný představení se svým manželem. Je to vlastně jedno představení, které hrajou už leta, ale v nádherný. Jak kdybyste byl u nich, prostě ve světě, on je iluzionista, a to je fantastické. Já jsem to dvakrát v Paříži viděl ve špičkových divadlech, prostě to opravdu je uznávaná věc. A jejich děti, Aurélie Thierry a James Thierry, každý dělá zase svoje představení. Tu Aurélie lidi neznají, ale znají třeba Tiger Lily tady v Česku, s kterýma ona dělala v některých projektech. Takže to nejsou neznámí lidi, jenom u nás jsou neznámí, ale jsou neskutečně, mají obrovskou hodnotu a jsou prostě zase posedlí asi takovým tím, co taky toho Chaplina hnalo tou dokonalostí, tou touhou uspět, a možná tím spíš, že mají takovýhleho v rodině mistra, tak dotáhli tu vlastní dovednost, co teda se týká asi nejvíc toho Jamese, na úplně maximální úroveň. On je opravdu úplná špička v tom, co dělá výtvarně, fyzicky a tanečně a tak dále. Takže na to já se moc těším.
I o tom, co Petra Formana baví právě na cirkusu, na tanečnících, artistech, kejklířích všeho druhu, budeme mluvit ve vysílání dopoledního radiožurnálu po zprávách po 10:30. Do 10:30 zbývají 4,5 minuty. Tohle je kousek Francie ve vysílání dopoledního radiožurnálu, zpěvačka Zaz. A tím hostem je Petr Forman. Petr Forman zblízka sledoval čtení zpráv radiožurnálu. Co jste si při tom myslel, Petře?
No, najednou přišla nějaká slečna, tady si sedla vedle mě.
Mladá paní.
A já nevím, já myslím, že nesem nějakou smlouvu, pak jsem říkal, tady žádný smlouvy nikdy nedávali, jo. No a ona začala číst ty zprávy, no tak jsem byl sticha, že kdyby jsem do toho mluvil, to by lidi nevěděli, že prostě...
Tak taky čteme zprávy na dva hlasy ráno třeba.
Jo, no my to s bráchou děláme běžně, stereo, to dvojčátka dělají rádi, ale takhle to... Jo, tadyhle, no teď jsem to...
Teda za Tomášková předává Petru Formanovi zprávy a ten čte.
Tak prezident Miloš Zeman se má sejít s šéfem sociálních demokratů Bohuslavem Sobotkou v těchto dnech. No já bych se nad tím rozpovídal.
Ano, tak zprávy, to jsou zprávy, komentáře, to je potom, Petře, druhá věc, ale my tady nejsme proto, abychom vás zasvěcovali do tajů rozhlasové žurnalistiky, ale proto, abychom si povídali o vás. Už jsme tady probrali Plzeň, Evropské město kultury. Přichází řada dotazů na vás, například jaký byl váš první film a jak vzpomínáte na tři série filmů o Homolkových, Exce Homo, Homolka, Hogofogo, Homolka, Homolka a Tobolka, protože vlastně je to 10 let v těchto dnech, co zemřela jedna z hlavních protagonistek těchto filmů. Helena Růžičková. Tak k tomu se dostaneme za chvíli. Host dopoledního radiožurnálu, herec, režisér, divadelník Petr Forman. Já jsem si, Petře, našel na internetu, že poprvé jste se filmu měl objevit v roce 1965. Je to možné?
Jako, to si fakt nepamatuju, že to by mi byl rok, ale...
Mělo se to jmenovat Zločin v dívčí škole.
Já nevím, jako já jsem slyšel někde, že naše máma něco dělala, nějaký film, kde my jsme, jako, že už věděla, že my už jsme jako v tom břiše, jo.
Že byla těhotná.
Že byla těhotná, se říká, ano. Ale...
A čekala dvojčata.
To nevěděla.
Nevěděla?
Ne, to nevěděla v té době do posledních let, že neexistovaly tyhle ty moderní ultrazvuky a to, takže ona...
Jak se tedy později ukázalo, čekala Petra a Matěje Formanovi?
No, čekala jednoho, jako, ale později se pak ukázalo, že jsme dva, ale opravdu na poslední chvíli.
No a potom tedy tahle dvojčata se objevovala v nezapomenutelné a rok co rok v televizích bodující a divácky úspěšných filmech Exce Homo, Homolka, Hogofogo, Homolka, Homolka a Tobolka. To byly léta 69, 70, 72 a tam už jsme to říkali. Byli výborní herci, úžasní herci, včetně Heleny Růžičkové, která už 10 let není mezi námi. Jak na ní vzpomínáte?
No, víte co, jako v té době já byl 5 let, čo, nebo kolik. To jsou takový ty první vzpomínky. A teď já nevím, co si pamatuju opravdu a co si pamatuju, protože naše prarodiče nám to potom o tom hodně mluvili. Náš dědeček s babičkou s náma jezdili na to natáčení, vždycky nás jako hlídali a jezdili s náma. No a ty z toho žili pak do smrti. Ty to prožívali, to natáčení, to pro ně byl, to byly z máminý strany rodiče, vlastně lidi, takový obyčejný lidi, který proto fascinovalo ten svět toho filmu a toto prostředí, to, že mohli s těma hercema tam bejt a to. No, takže já si nevím, co si pamatuju já a co jsem slyšel od těch prarodičů, to se mi už míchá všechno, ale je pravda, že jsem si tenkrát nejenom, samozřejmě jsem vůbec, by mi nenapadlo, že budu někdy dělat taky něco podobného, nebo v tom Kumštu, nebo nějaký divadlo, nebo loutkový divadlo, to vůbec, ale potom, když jsem jako si to zpětně uvědomil, tak já jsem vlastně se tam setkal opravdu s takovými velikánama, jakože, že jsem na tom svým způsobem pyšnej v dobrým, že třeba ten pan Šebánek, paní Růžičková, to jsou pro mě nezávisle na tomhle tom mojí osobní zkušenosti, nebo ten pan Husák, to byli obrovský herci, nebo i Hrzán, že jo, v tom třetím dílu. Prostě já jsem si to pak najednou uvědomil, jsem si říkal, doprčizit, já jsem nějaký štěstí, že jsem si zahrál vlastně s takovými lidma, ale ty vzpomínky jsou...
Ale režíroval to pan režisér Papoušek.
Pan režisér Papoušek.
Čím si vysvětlujete, že ty filmy jsou stále úspěšné?
To je dobrá otázka, protože v té době se natočilo, že jo, v týhle těch 60. letech množství úspěšných filmů a Česká republika taky tím získala velký jméno ve světě, touhletou vlnou těch 60. a zajímavý je, že dneska se na ty filmy díváme rádi, víme o nich, že tam prostě patří mezi to, já nevím, Ivan Pastrnáš, táta, Menz, spousta prostě velikánů vlastně český kinematografie, ale ty Papouškovy filmy jsem si všimnul, a to teďka vůbec nezávisle říkám zase na tom, že jsme se tam nějak s bráchou myhli, my jsme ani nevěděli, že jo, často, že se natáčí, že to nám nikdo neřekl, protože to po dětech nemůžete chtít tady chlapečku, div, odsuť tam, to ne, to nic nějak narafičili, aby jsme to prostě udělali a tahle paní, že jo, Růžičková začala řezat a my jsme začali brečet a nevěděli jsme, proč nás mlátí z ničeho nic, my jsme nic neudělali a takhle to bylo, takže my jsme samozřejmě nevěděli, že se jsme prožívali jako takový dobrodružství, oni na nás byli všichni hodní a tak, ale prostě myslím si, že pan Papoušek v té době se dotknul takového nějakého čecháčkovství nebo něčeho, co je Čechům blízký, prostě té mentality a ukázali tak, jak lidi jsou ochotní a schopní se na sebe dívat, protože on ten film samozřejmě trošku kritizuje tu společnost, vidíme tam spoustu postaviček, ale my se na tom umíme zasmát. To máme, myslím si, Češi v tomhle určitou výhodu, že jsme, máme humor, umíme i se zasmát sami nad sebou. A je zajímavý, že tenhle film, nebo papouškové filmy, konkrétně ty první dva díly, ty opravdu dneska na to lidi asi koukají, že to běží každý Vánoce a tak. A zase to není, že by se tím člověk chlubil, že naše zásluha na tom není, je nulová. Říkám, my jsme to nevěděli, že se točí, ale v těch filmech je uložená nějaká pravda o českém člověku.
To byl Scott McKenzie ve vysílání dopoledního radiožurnálu a pokračujeme v rozhovoru s Petrem Formanem. Mluvili jsme o filmech o rodině Homolkových. Potom byla pauza až do roku 1989, je to tak? Filmařská? No,
to víte, já nevím, ale... Když to
protože
říkáte...
pak tady mám napsáno Vojtěch Řečený sirotek, no, až tak v 89.
Jo, 89. Jo, tak to je zajímavý, no. Jo, byla určitě, že my... Že jo, víte,
kvůli tatínkovi?
No, to ne, ale to se nepočítá ty dětský, i když některým se to počítá, jako některý děcka prostě z těch dětských let, jako se potom šli dál tou cestou a to, my jsme dělali spoustu věcí s bráchou, my jsme blbili, sportovali jsme, chodili jsme na gympl, nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme dlouho to protahovali a pak nám došlo, že z těch matiku, ekonomii, fyziku, že tohle nám moc jako nešlo, tak jsme nějak tak zakotvili taky kolem toho kumštu, ale no a tam pak tím to bylo, já jsem dodělával školu, si pamatuju, a měl jsem jít na vojnu a v té době se muselo, že jo, na dva roky nebo na rok, teda potom, když člověk vystudoval vojenskou katedru při vysoké škole, tak mohl jenom na rok.
Kde jste sloužil?
Já jsem, no právě, dostanu, jako byl jsem, teda ještě jsem šel ve třeťáku, že jo, na závěr tý dvouroční, jako z toho studia, tý vojenský, jsem šel... Na měsíc, na tu závěrečný soustředění, to se ještě dal. A potom jsem prostě věděl, že nemůžu, prostě že to nejde a že prostě že jsem dělal, každý dělal všechno pro to, aby nešel na tu vojnu. No jenom, že to nebylo jednoduchý, jo. A já jsem, už jsem se bál, že teda budu muset jít, že mě jako odvedou, ale najednou přišel Zdeněk Tyc a nabít mi
režisér Zdeněk Tyc
a nabít mi tu roli. Ale on mu někdo asi vypad, jo, to bylo úplně na poslední chvíli, hele, za 6 týdnů nebo 5 týdnů, za 4 se točí. A jsem říkal, no, já bych možná dělal, jo, ale já jsem vůbec jako nic takového předtím nedělal. No, ale musím na vojnu. On říkal, no to mi zařídím a to. A to byl film, který v té době byl nějaký koprodukční, jako, on to byl jeho absolventský film, ale, a dělal s Jaromírem Kačerem, kameramanem vynikajícím, tak to by měl zase štěstí, ale bylo to v koprodukci s Barandovem, takže to byla vlastně už produkce. No a ty to zařídili. Takže já měl odklad kvůli tomu filmu o rok, no a pak už přišly nějaký změny, že jo, a už se to jako takhle, zase nemuselo tolik. Takže mě ten film i k tomu zachránil, no.
Takže Zdeněk Tyc způsobil, že Petr Forman nebyl rok na vojně jako svobodník.
No, byl bych to, jak se tomu říkalo? No, to možná taky, ale zdravotník.
Zdravotník.
My jsme byli zdravotníci.
Ptal jsem se na hodnost. Pokračuje rozhovor s Petrem Formanem, ptejte se i vy www.radiožurnál.cz anebo na facebookovém profilu Radiožurnálu. Dopolední Radiožurnál, host Petr Forman a vaše dotazy posluchačů, které přicházejí na www.radiožurnál.cz. Jeden z posluchačů se ptá, Petře, když mluvíte o svém bratru Matějovi, jestli jako správné dvojče okamžitě škytá, jestli jste takhle propojení?
No, jako, on se to neprojevuje možná takhle úplně fyzicky, jako že by škytal, ale my jsme strašně propojení. To je,
a jak se to projevuje?
Já nevím. No, totiž takhle, to je dokázaný, jo, že ty dvojčata jsou na se napojený stejně silně, jako říkají matka s dítětem. Jo, že my můžete vlastně...
Dobře, přečetl jsem si o tom ledacos, ale teď tady sedím s jedním z dvojčat a mě by zajímalo, jak se to tady opravdu projevuje.
Dobře, tak já uvedu nějaký příklady. Tak třeba se nám stalo několikrát, že si, já nevím, brácha se zranil, vyvrk si kotník v účku prostě na skejtu někdy, že jo, dávno, ale No a odvezli ho domů, má velký víro na to, a já jsem třeba hodinu potom, já jsem samozřejmě zůstal, protože k bráchu vezli, jak jsem si ještě chtěl zajezdit, no a dvě hodiny nebo hodinu potom se mi to stalo to samý, já nevím, úrazy na stejném místě, pár dní po sobě. Já mám jenom někdy pocit, že se to tím věkem, ten první rozdíl je těch 5 minut, jo, když se on je od 5 minut starší. A tak jsem si to vždycky jenom vysvětloval tím, že se nám dějou třeba ty věci s větším zpožděním do mě, že se to tím věkem jakoby zvětšuje jak jakhle nůžky, že prostě to, ale prakticky to napojení zůstává stejný, takže jako to je prostě daný, no. Jo.
Dobře, v čem jste každý úplně jiný?
Že ten cit, vkus, rozum, zkušenosti investujete do jiných třeba oblastí, do jiných věcí. To je, myslím, že největší rozdíl.
Ale investujete vlastně totéž.
Ale právě, že s podobným přístupem nebo vkusem, prostě máte to daný a teďka, jestli se rozhodnete dělat tohle nebo tohle, tak se k tomu ale chováte jakoby podobně, ale ten výsledek jo, je jiný, nebo ta cesta je jiná potom. Tak
vy, Petře Formane, máte 3 děti, 3 dcery. Troufnete si říct, které z nich se potatily, které se pomamily, které se pobabiččily, které se které jsou po dědečkovi, podědili.
Podědili. No, je to, no, jak prostě, to je taky, no, oni jsou jako si strašně v něčem podobní a na druhou stranu jsou opravdu asi každá jiná. Pepča, ta nejstarší, ta strašně jako studuje. Ta teďka jedna studuje anglistiku a filozofii na filozofické fakultě. Strašně náročný obory a studium, si myslím, když to pozoruju. To bych třeba já nikdy jako nedal. Takže
to bude po mamince?
To bude asi po mamince víc, jako v tomhle směru.
Ta mladší?
Ta prostřední, Emča, ta hodně tancuje a hodně se pohybuje, dělá gimpl, ale tak myslím si, že jo, že by mohla mít k tomu sklony. Na druhou stranu nemá tu ambici. To zase jako si myslím, že prostě si vybere něco takového praktičtějšího do života, že nevím, já víte co, ještě prostě se může rozhodnout, já jí to nechci takhle veřejně nic
a tak ona
napovídat.
Neposlouchá,
ale no, měl by být ve škole, počkejte. Sakra. To uvidíme, tak, uvidíme.
To znamená, že taky neposlouchá.
Ale, no a ta třetí, ta asi, jo, tu to baví jako nejvíc. No. Jako já nechci to hodnotit, myslím, že je jako šikovná na to, ale tu to hlavně baví. Já jsem nikdy, takhle jsem vlastně byl vděčný svým rodičům, že oni nás nikdy nenutili, přestože jsme vlastně vyrostli v nějakém prostředí, kde oba rodiče, že se tomu kumštu věnovali nikdy. Ani táta, ani máma nás, já nevím, nevodili na své filmy, nebo máma nevodila do divadla. Já jsem jim za to strašně vděčný. My jsme si mohli zvolit a vybrat, co chcem v životě dělat. Samozřejmě nemohli úplně, protože jsme vyrůstali a studovali za doby komunismu, ale prostě tu svobodu vnitřní jsme měli.
Takže jste takové nenucené dítě.
No, to nevím, jako, ale určitě jsem si mohl vybrat, kdyby jsem řekl, půjdu dělat tohle, tak jsem dělal něco prostě jiného.
Petr Forman, milý host dopoledního radiožurnálu, těšíme se společně s vámi, kromě jiného, i na ten rok 2015 na Plzeň Evropské město kultury 2015 a naslyšenou.
Díky moc, díky za pozvání, naschle.